idei în nocturnă. Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bun găsit la o nouă ediție Idei Nocturnă, Diaspora, dincolo de granițe. În seara asta discutăm despre pandemia de COVID-19, dacă s-a terminat sau nu, mai ales despre toate discuțiile care continuă în spațiul public în legătură și cu pandemia, dar și cu eficiența / neeficiența, utilitatea vaccinării anticovid și, în general, despre atitudinea față de această pandemie și mai ales despre toate măsurile pe care le-am luat, le-am urmat, impuse, recomandate de autorități. Invitații mei din această seară sunt Sandra Alexiu, medic de familie, președinta Asociației Medicilor de Familie din București, Ilfov. Bună seara și bine ați venit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Tudor Toma, medic pneumolog în Londra. Bună seara, Tudor Toma!
Bună seara, bună seara, Corina, și la ceilalți invitați!
Și în ultimul rând, Gabriel Funingana, medic specialist în oncologie medicală, cercetător clinician la Centrul pentru Cancer al Universității Cambridge, tot din Marea Britanie. Bună seara, Gabriel Funingana!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această discuție. V-aș întreba pe fiecare, din perspectiva fiecăruia, dacă pandemia de COVID-19 s-a încheiat. Sandra Alexiu, cumva cea mai aproape de pacienți, prin urmare și de atitudinea acestora față de pandemia de COVID-19.
Într-adevăr, la noi pandemia a început exact când a început și continuă, chiar dacă nu este încheiată în mod definitoriu de către Organizația Mondială a Sănătății, noi știm că există încă suficiente motive să spunem că ea continuă. Da, am fost acolo în fiecare zi. Au fost și perioade în care au fost mai mult de 10 pacienți într-o zi, cazuri noi. Au fost și perioade de liniște. Pe măsură ce au trecut lunile, am învățat și să ne comportăm. Am învățat mai multe despre boala asta și să nu ne mai panicăm. Am învățat cumva cum să controlăm lucrurile, ce să-i sfătuim pe toți ceilalți din jurul nostru. Și am învățat că așa se întâmplă, cum scrie în cărți, virusurile se adaptează și ele. Ca să poată rămâne în regnul în care au apărut, trebuie să nu-și ucidă gazda. Ori asta înseamnă că după ce primul impact a fost foarte important, toată lumea a resimțit asta cu o mulțime de decese, virusurile au devenit mai puțin virulente, mai puțin mortale, dar mai contagioase. Deci se răspândesc mult mai ușor, dar nu mai își omoară gazda. Și asta vine din cărțile de epidemiologie și se menține. Vedem că avem confirmare pentru lucrul ăsta. Dar important este și pentru noi că am confirmat ceea ce știam și ne face să ne adaptăm mai departe și să știm ce avem de făcut pe mai departe.
Am învățat cine? Noi medicii, iată, medicii de familie, cercetătorii, dar și pacienții? Toți pacienții dumneavoastră au învățat?
Au învățat atâta cât au putut să perceapă și atâta cât au fost lăsați sau cât au fost învățați să perceapă. Și aici venim la exact lucrul cu care ați început. Cum percepem pandemia nu doar ca pe o perioadă de boli, ci și pe o perioadă de un alt fel de comunicare. Am învățat și că ne confruntăm cu o comunicare deficitară, că suntem nepregătiți, chiar și cele mai grozave guverne din lumea asta au avut multe momente în care nu au fost pregătite, că lucrul cel mai greu în astfel de situații este panica și felul în care nu ești pregătit și felul în care se reacționează, și comunicarea are un rol foarte important. Și sigur că am învățat și că libertatea de exprimare poate să ducă uneori la surprize foarte mari, pentru care de asemenea trebuie să fim pregătiți.
Tudor Toma, pneumolog așadar, mă gândesc că ați avut contact direct cu cazuri inclusiv foarte, foarte serioase.
Da, așa este, numai că acum numărul acestor cazuri a scăzut. Chiar mă uitam acum să văd câte cazuri mai raportează Marea Britanie și au fost raportate 20.000 de cazuri pe toată populația de aici. care este mult, mult mai puțin față de au fost perioade când erau peste 100.000 de cazuri. În România văd că tot pe site-ul celor de la OMS raportează în jur de 3.000 de cazuri. Deci răspunsul la întrebarea dacă a trecut pandemia, probabil că a scăzut mult ca intensitate, dar încă mai sunt cazuri, dar cel puțin noi în spital nu vedem pacienți atât de gravi cum erau în primul val și în plus profilul acestor pacienți s-a schimbat. Sunt pacienți mai în vârstă, pacienți cu probleme de imunitate, cu alte afecțiuni, cu comorbidități care vin în final cu o complicație a unei infecții virale și nu neapărat cu infecția virală inițială.
Aceeași întrebare. Ați învățat la oaltă medici și pacienți? Adică pacienții sunt mai învățând, au devenit mai și mai rezilienți, dar și mai înțelegători?
Pacienții din Marea Britanie au fost destul de înțelegători față de recomandările legate de vaccinare, de exemplu, și de tratament. Acum, numărul celor care se vaccinează aici a scăzut, pentru că cei tineri, cei care nu au probleme, nu mai văd utilitatea vaccinului. În schimb, soția mea este medic de familie și pot să vă spun că vaccinează în continuare pacienții care sunt la risc, dar numărul acestora, a celor care se vaccinează, este mai mic. Pacienții probabil că au, nu știu, n-aș putea să spun la nivel general dacă au învățat, au trecut toată lumea a trecut printr-o perioadă foarte dificilă și acum sistemul este foarte aglomerat, sistemul de Marea Britanie este foarte aglomerat cu tot felul de alte patologii care în timpul pandemiei au fost lăsate un pic să aștepte. Deci aici este problema pacientului de astăzi din Marea Britanie. Problema, dacă am învățat în spital, poate că putem să învățăm în continuare. În Marea Britanie se va desfășura o analiză la nivel guvernamental condusă de o judecătoare independentă care va analiza toate aspectele legate de pandemie și ce anume se poate învăța cu adevărat din ce s-a făcut și cum s-a făcut.
Alte patologii, inclusiv cele legate de cancer, mă gândesc, și știți că a fost o discuție întreagă dacă pacienții, de exemplu, bolnavi de cancer, care n-au avut acces poate la tratamentul obișnuit ca înainte, au avut sau nu de suferit. Gabriel Funingana, din acest punct de vedere, pentru că sunteți specialist pe oncologie medicală, cum a fost perioada, strict perioada de pandemie, de lockdown, de, în fine?
În general, sistemul Marea Britanie a fost foarte rezilient în termen de a acomoda noile schimbări care au fost necesare în timpul perioadelor de vârf epidemic, când am avut foarte multe cazuri, dar bineînțeles că au fost modificări în căile prin care pacienții au accesat teste pentru diagnostic sau sau anumite tratamente oncologice, dar în primul rând s-a dorit stratificarea și tratarea pacienților la risc cu prezentări acute care au necesitat chirurgie sau care au necesitat tratament oncologic cu chimioterapie sau alte tratamente oncologice. Însă, așa cum domnul doctor Toma a spus mai devreme, toată această perioadă de pandemie a dus la întârzierea diagnosticării unor anumiți pacienți care au crescut numărul de cazuri oncologice prezentate poate în stadii mult mai avansate. Și de aceea, bineînțeles că trebuie să învățăm din această perioadă. Însă a fost o boală nouă, nimeni nu a avut experiență și au fost luate decizii în funcție de lucrurile pe care le învățăm. Eu am un cuvânt pentru felul acesta de învățat, se cheamă iterativ. Înveți parcurgând procesul și te readaptezi în funcție de ce ai învățat. Poate că populația generală a perceput aceasta ca o inconsecvență în termen de viziune asupra metodelor sau tratamentelor pe care trebuie să le oferim, dar asta nu a însemnat că nu a existat o pandemie, a însemnat că a existat o pandemie care a venit în valuri și care a avut repercusiuni mult mai generale decât ne-am așteptat și poate că a scos la iveală probleme sistemice care nu au fost discutate în trecut. Adică pandemia a fost ca un catalizator care a scos la iveală, așa cum a spus doamna dr. Alexiu, probleme de comunicare, probleme de sănătate publică, probleme de implicare a pacienților în aceste decizii, informarea lor. Și din punct de vedere strict oncologic, asta am învățat, este că trebuie să ne gândim cum să prioritizăm pacienții, adică aceste gândire de cost-eficiență, de să ne gândim la politici de sănătate publică și care au un impact asupra întregii populații și să avem informări coerente, concrete și prin care să angajăm pacienții în a înțelege de ce se iau anumite decizii pentru a preveni în viitor ca pacienții oncologici să nu fie diagnosticați, poate în stadii mai avansate. Și ceea ce vedem acum în Marea Britanie este că da, pacienții se prezintă cu boli mult mai avansate, ceea ce pune presiune și mai mare pe sistemul de sănătate publică.
E o întrebare pe care aș fi vrut să o pun la sfârșit, dar o pun acum pentru că este contextul potrivit. Se putea face altfel? Puteați face altfel?
Cu pălăria de cercetător, nu cred că puteam face altfel atâta timp cât nu am fost expuși la tipul acesta de epidemie. Poate că dacă am fi avut aceeași înțelegere tehnologică ca acum în 1918, când a fost gripa spaniolă și am fi înțeles repercursiunile sociale și cineva ar fi măsurat, poate că am fi putut face altcumva. Poate că unele epidemii locale cu SARS-CoV în Asia, poate că acelea au ajutat cumva și de aceea am avut așa o accelerare în descoperirea de vaccinuri noi și de noi tehnologii care au putut preveni acutizarea și mai mare a pandemiei. Dar ca să putem să fim pregătiți pentru viitor, trebuie să măsurăm concret efectele pandemiei și, cum a spus domnul dr. Toma, să învățăm printr-o analiză a efectele tuturor măsurilor care au fost luate și ce putem face în viitor ca să nu trecem prin aceleași etape, dar asta nu înseamnă că trebuie să negăm existența pandemiei sau că trebuie să căutăm vinovați, trebuie să căutăm soluții. Dacă să căutăm soluții, trebuie să avem o comunicare coerentă.
Tudor Toma, puteam face altfel, se putea face altfel sistemele medicale, cel din Marea Britanie, dar și evident vom vorbi și despre România, sistemele medicale care unele sunt mai puternice și mai bine puse la punct decât cel din România, puteau reacționa altfel?
Foarte bună întrebarea și greu de dat un răspuns clar, dar numai la o analiză superficială, de exemplu pentru Marea Britanie, cu siguranță că se putea face altfel. De exemplu, aici în Marea Britanie, lockdown-ul a fost introdus foarte târziu. Se știa din ianuarie, din februarie, de ce se întâmplă în China, în Italia, și dacă lockdown-ul era introdus cu 2 săptămâni mai repede, numărul cazurilor nu era atât de mare. Deci au fost decizii și interferențe politice în decizia medicală care au dus la anumite rezultate și adevărul este că dacă îi asculți pe politicieni au și ei dreptatea lor, pentru că politicienii spun că nu puteau să convingă populația cu 2 săptămâni înainte să introducă un lockdown. Deci decizia la nivelul lor probabil că ține de alte resorturi. Dar da, se putea face și altfel, dar la sfârșit știți cum e ușor de spus. Referitor la serviciul medical, să știți că serviciul medical avea un plan de reziliență în cadrul NHS-ului, Sistemului Național de Sănătate, pentru epidemii, pentru o epidemie de gripă sau cum a fost epidemia de SARS, de la SARS-ul inițial din China. Dar niciodată nu ne-am așteptat că vor fi atât de multe cazuri într-un timp atât de scurt. Aici a fost problema.
Contraexemplu ar putea să fie Suedia, nu? Care cred că nici n-a avut așa un lockdown serios, nici măcar ca în Marea Britanie. Deci cei care contestă existența virusului, gravitatea bolii, ar putea spune, da, uite, au fost țări care au făcut altfel.
Da, în Suedia este alt raport, număr de paturi în spital față de populație, capacitatea sistemului pentru o populație mult mai mică decât cea din Marea Britanie sau cea din Italia este altfel. Și acolo, să știți că și acolo au murit foarte mulți oameni în căminele de bătrâni, în comunități, deci o comparație nu poate să fie făcută așa doar pe o impresie, adică dacă ne uităm la date punct cu punct, s-ar putea să nu iasă Suedia chiar într-o imagine favorabilă.
Da, de fapt, Suedia ca și Italia, sau ca și în Italia, în Suedia au murit foarte mulți oameni în vârstă, într-adevăr, adică exact populația vulnerabilă, căreia îi se adresează în mod special, iată acum, și vaccinarea și cu care a și început, de fapt, vaccinarea. Și apropo de ce a scos la iveală această pandemie, de găurile din sistem, cred că pentru România, dacă greșesc să mă contraziceți, doamna dr. Sandra Alexiu, cred că a fost evident faptul că sănătatea publică în România nu se bazează pe ce ar trebui să se bazeze, și anume pe medicii de familie, care ar trebui să fie fundamentul pe care să construim restul.
Nu numai sănătatea publică. În general, un sistem sanitar se bazează pe medicii de familie. Nu e vorba doar de situații de epidemie, ci e vorba de orice fel de situație care trebuie să-ți ofere oameni în cele mai îndepărtate cătune care să se ocupe de ceilalți, să le ofere asistență medicală pe primul palier la care au nevoie și disponibilitate cât se poate de mult, astfel încât lucrurile să se cearnă până când ajung în sus de tot la zona de excelență medicală, pentru ca să nu ajungem să facem toți transplant, nu? Să fie lucrurile depistate din timp, să fie făcută prevenție, oamenii să fie, copiii să fie vaccinați, să se depisteze din timp cancerul și așa mai departe. Dar nu numai medicina, și educația are un rol important aici și ne luptăm și acolo cu niște lucruri. Românul zice, după război, mulți viteri se arată. Sigur că acum, dacă ne uităm în urmă, lucrurile am fi putut să le facem altfel, dar la întrebarea asta pe care am mai primit-o și de la alți colegi de dumneavoastră, eu le-am spus că ceea ce am câștigat atunci în primele luni în care am fost încuiați majoritatea dintre noi, am câștigat timp ca să putem să dezvoltăm un vaccin. Eu cred că asta este un lucru foarte important, pentru că dacă n-am fi făcut lockdown, așa cum au făcut marea majoritate a țărilor, cu excepția Suediei, pe care ați pomenit-o, nu am fi câștigat acest timp pentru ca niște oameni să se bage în laboratoare și să muncească, să descopere sau să folosească tehnologiile recent descoperite ca să facă un vaccin. Suedia a fost un exemplu mai altfel decât tot restul lumii, pentru că a aplicat alte metode, lucru care a dat pe moment apă la moară celor care erau negaționiști așa în orice și care înfloriseră în momentul ăla. Dar s-a dovedit că măsura nu a fost lucrul cel mai bun. De altfel, și corifeul acestei schimbări epidemiologice în Suedia, în cele din urmă, și-a recunoscut înfrângerea și erorile pe care le-a făcut nemarșând la lockdown-ul care a fost gândit pe principii epidemiologice. La urma urmei, nu a închis nimeni ca vrut, ci a închis ca să câștigăm timp și ca să ne salvăm oamenii. Și s-au aplicat lucrurile care se știau din epidemiologie, adică lecțiile clasice pe care le învățăm, dar nu prea ne plac, știți, când suntem la facultate. Temele astea ne sunt cam ne... Toți studenții de la medicină abia așteaptă să ajungă la patul bolnavului și chestiile astea teoretice cu igienă, cu epidemiologie, nu prea ne plac. Le cam dăm fuga și de-abia după aceea constatăm, după ce ajungem cumva în pâine, că sunt extraordinar de importante și de utile toate lucrurile care parcă nu sunt importante la început. Și uite că s-a întâmplat să trăim asta. Și da, în orice fel de situație, medicul de familie trebuie să fie, așa cum e și definit, asistența medicală primară și lucru cel mai important. Și teoretic se întâmplă și la noi și în discursurile electorale, dar nu se și aplică. Pentru că dacă ai vedea lucrurile astea concret într-o strategie, atunci pe momentele astea de pace, cum suntem acum într-o oarecare acalmie, investești în... Apropo de casele care se dărâm acum la cutremure, investești în partea de bază, astfel încât după aceea poți să te ocupi de acoperiș și de hornuri, dar important este să rămână temelia cum trebuie. Ori asta nu se întâmplă, nu putem să spunem că este așa o atenție deosebită pe medicina de familie. În continuare, România se pune bază pe medicina de spital și se ignoră partea de medicină primară din toate punctele de vedere, începând cu cel financiar și terminând cu cel strategic.
Da, uitând sau scăpând din vedere faptul că medicina de familie, medicina primară, poate, cum să spun, face niște economii fantastice, da? Pentru că nu te duci direct la spital, te duci la medicul de familie, există niște etape. Dar uite, în timp de pace, suntem într-un fel de pace, ca să spunem așa, la modul propriu pace nu prea este în jurul nostru, dar nu este pace nici în ceea ce privește nici pandemia și nici mai ales soluția pe care cercetătorii au găsit-o, și anume acest vaccin. Exact timpul extrem de scurt în care a apărut acest vaccin este motiv de discuții în continuare, de discordie. A rămas activă negarea și a pandemiei, dar și a utilității vaccinului, și atunci vin și vă întreb, vaccinul acesta a apărut prea repede? Dacă nu aveam vaccin, ce aveam? Ce am fi putut pune în loc? Sandra Alexiu.
E o replică în Dr. House în care arată niște o industrie care crește, industria care face coșciuguri, micuțe, mititele, care sunt perfecte pentru mamele care nu-și vaccinează copiii. E o glumă mare, dar asta am fi pus în loc. Vaccinul a apărut repede, pentru că exista deja o tehnologie care fusese descoperită, dar nu fusese folosită pentru vaccinuri. Și ne referim la tehnologia RNA messenger. Domnul doctor Funinga poate spune mai multe, pentru că probabil știe mai multe despre chestiunea asta, cu siguranță, dar faptul că a apărut, în primul rând că n-a apărut foarte repede. În filme se întâmplă mult mai repede. Dacă te uiți la un film despre alertele epidemiologice, în câteva zile deja avem o soluție. Vaccinul ăsta a apărut după aproximativ un an, pe o tehnologie care fusese deja inventată. Iar acum are deja vechime, 3 ani, și are în spate proba timpului și eficacitatea dată de milioanele de oameni care au fost vaccinați, miliardele de oameni care au fost vaccinați. Și nu e normal să menținem aceeași idee că, uite, domnule, a apărut prea repede și n-a fost bun. Păi, uite, suntem, deja se calculează statistic milioanele de vieți câștigate și economisite și decesele care nu s-au mai întâmplat datorită apariției vaccinului. Atunci a fost o chestiune care a fost folosită, dar cine știe, într-adevăr, etapele prin care se validează și datele de siguranță care sunt în spatele validării sau apariției oricărui produs medicamentos, inclusiv vaccin, știe că etapele astea au fost îndeplinite. Una dintre lucrurile care au fost spuse este că vaccinurile au autorizație limitată și au triunghiul acela negru cu vârful jos, care reprezintă o chestiune care înseamnă că e încă în studiu. Se explică oamenilor de către cei care susțin că sunt experți în vaccinare că este încă experimental. Uitând că totuși au trecut toate aceste etape de autorizare și de siguranță, că despre asta vorbim, despre safety, și s-a dat drumul la acest vaccin tocmai ca să economisim decesele, iar astăzi vaccinurile despre care se spune încă așa că au această autorizație limitată, nu mai iau, pentru că între timp au fost autorizate full, cum ar veni. Deci acum, în clipa asta, avem vaccinuri autorizate realmente și nu de FDA-ul, care se grăbește de obicei față de Agenția Europeană a Medicamentului, care este mult mai riguroasă. Acum avem autorizare dată. Ori asta e important de spus. Frica este cea care ne împinge la astfel de decizii sau de expresii, dar iată că proba timpului s-a întâmplat, a trecut și a fost bine.
Frica este și cea care cred că i-a oprit pe foarte mulți să se mai vaccineze, dar o să revenim la acest aspect, pentru că până la urmă trebuie să punem, sigur, dacă putem pune în balanță, dacă am putea pune în balanță neemoțional ce e mai grav, să ne îmbolnăvim și să murim sau să facem un vaccin, știind că avem șanse să, iată, nu ajungem în spital. Gabriel Funinga.
Am lucrat în studii de fază 1, first in human, sau trialuri care au folosit medicamente pentru prima dată la pacienți oncologici, și în studii de fază 1, care înseamnă că am încercat să găsim medicamente care sunt sigure pentru pacienți. Deci știu care sunt etapele din experiență, dar în același timp, ca să răspund la întrebare despre vaccin, așa cum a spus doamna doctor Alexiu, vaccinul acesta a trecut prin toate aceste etape, de la studii făcute pe animale, la studii făcute despre siguranța vaccinului, la studii de eficacitate, la studii de efect în populația generală prin randomizare, ceea ce este cea mai mare unealtă statistică pe care o avem pentru a testa dacă este sau nu eficient un vaccin. Iar pentru populația generală, poate că a fost o perspectivă, în aparență a fost o perspectivă că acest vaccin a dezvoltat foarte rapid, pentru că trebuie să luăm în considerare că toată energia umanității a fost pusă în dezvoltarea vaccinurilor și toți banii care în trecut n-au fost investiți în dezvoltarea tehnologiei mRNA, în timpul pandemiei a crescut și mai mult și a fost susținută și mai puternic de guverne. Din acest motiv am avut o dezvoltare atât de rapidă, nu pentru că tehnologia era nouă sau pentru că era experimentală, ci pentru că ar trebui să vedem partea frumoasă a naturii umane, că am reușit împreună să dezvoltăm ceva atât de rapid. Când vrem să facem, putem să facem. Și vaccinul a trecut prin atâtea trialuri și nu numai aceasta, prin faptul că a fost administrat la sute de milioane, miliarde de oameni, știm exact cât de sigur este. Și bineînțeles, când folosești un vaccin dintr-un trial și îl expui apoi în populația generală, poate că vei începe să vezi acele efecte secundare rare, pe care nu le poți capta pe toate, dar sunt foarte rare. Dar probabilitatea ca să-ți scape un efect secundar rar într-un trial clinic este foarte scăzută, mai puțin de 5%. Deci în momentul în care a trecut acea etapă și a primit aprobarea, s-a știut că acest vaccin este sigur. Dar problema cea mare este de expunerea la informație și de felul în care se interpretează informația. Și aici cred că este marele punct de concentrare pe care trebuie să facem, să învățăm cum să explicăm aceste informații mai bine către publicul larg.
Cum și cine, și dacă nu medicii care vaccinează, și dacă nu medicii cercetătorii care lucrează, și nu știu, cei care văd eficiența vaccinului, atunci nu știu cine ar putea aduce aceste explicații. Tudor Toma.
Da, medici în principal. Vreau doar să adaug un alt avantaj, între ghilimele, a fost faptul că am avut foarte mulți pacienți ca să poată să fie incluși în aceste studii. În momentul când ai o pandemie, este foarte ușor să faci un studiu pe 20.000 de pacienți, pentru pacienții aceia există, din păcate. Deci un alt fenomen care explică aprobarea rapidă a vaccinului, totuși pe un studiu foarte bine făcut pe un număr foarte mare de pacienți. În general, studiile pentru medicamente nu necesită 20.000. Să fac studii care costă foarte mult pe 5.000, 4.000, 3.000 de pacienți și apoi în etapa post-aprobare se ajunge la o estimare mai precisă a riscului în funcție de rezultatele raportate. Iar legat de comunicare, vedeți, comunicarea are principiile ei și cu siguranță sunt medici care au învățat comunicare, care au făcut comunicare în facultate, în școală, în pregătirea postuniversitară. De exemplu, noi facem curs de comunicare în mod regulat legat de comunicarea atât cu pacientul, cât și de comunicarea în cadrul echipei, în spital. Să nu ne certăm între noi, să avem argumente de așa natură încât să se ajungă la un rezultat constructiv. Iar dacă nu ai aceste studii, dacă nu ai aceste expuneri, experiențe, atunci comunicarea poate să fie deficitară. Și mai mult, există și comunicatori medicali. Deci există persoane care studiază doar comunicarea medicală, care să știe cum să traducă pentru omul simplu ce înseamnă, de exemplu, un risc de 1%. Și aici am să vă dau un exemplu. Un pacient la care i-am spus riscul la bronhoscopie, o procedură pe care o facem să examinăm plămânul, este de 1%. Și pacientul m-a întrebat, și eu al câtelea sunt în lista asta, când ajung eu la unul din cei 100. Deci percepția este complet diferită în public față de ce credem noi că publicul înțelege când ne exprimăm. Pentru că profesional discutăm cu alți termeni la un nivel pe care noi îl considerăm normal, dar în comunicarea publică este complexă, este mult mai complexă și trebuie învățată.
Publicul nespecialist și, mă rog, pacienții, cred că noi alterăm, între ghilimele, informațiile astea pentru că le îmbrăcăm cu haina asta emoțională și nici nu avem cum să facem altfel, nu? Suntem noi în cauză, în discuție. E, aici e o problemă. Cum reușim, dacă se poate așa ceva, să acceptăm riscul, noi ca pacienți?
Nu e un lucru rău faptul că folosim emoțiile.
Exact.
Emoțiile în comunicarea medicală sunt un punct de bază, sunt foarte importante. Exemplu personal este mult mai important decât a expune un studiu unor pacienți care nu știu ce înseamnă studiu și nu înțeleg, nu cunosc statistică și multora dintre noi le este greu să interpreteze un studiu dacă nu învață să-l interpreteze sau să învețe lucruri despre studii. În schimb, comunicarea pe baze emoționale și exemplu personal sunt extrem de importante, mai ales în vaccinare. Eu fac parte dintr-un grup care predă modele de comunicare colegilor și despre interviu motivațional și astea sunt lucruri importante, să preiei temerile pacienților, să le reflectezi, deci să le traduci ce ai înțeles chiar tu și să-i dai cu vorbele tale și să întorci cu vorbele lui ca să fixezi niște lucruri. Și exemplu personal, cum spuneam, este foarte, foarte important, mai ales dacă există deja o legătură de încredere stabilită între medic și pacient. Dacă tu ești în care crede, i-ai spus exemplul tău și tu ai făcut la fel, atunci el nu va mai cere alte argumente. E de ajuns că tu ai făcut așa.
Iar această relație cu medicul, sau mă rog, această relație medic-pacient, cu medicul de familie, cred că se stabilește altfel și e mult mai durabilă decât cu orice alt medic din altă specialitate. Bun, apropo de vaccinare, una dintre temele de discuție este foarte aprinsă și, mă rog, împotriva ideii de vaccinare anticovid, este legat de acest consimțământ informat. Sigur, mă gândesc așa, cei care s-au vaccinat cumva implicit, da? Se presupune că au fost informați și deci s-au vaccinat pentru că n-a fost obligatorie vaccinarea, n-a fost nimeni forțat să se vaccineze, prin urmare au fost informați. Dar o să reiau o întrebare pe care am mai pus-o. Când putem considera că suntem complet informați, noi ca pacienți, noi ca oameni nespecialiști într-un domeniu, ca să putem spune 100% ne exprimăm un consimțământ informat?
Aș putea să spun din propria experiență, cu, de exemplu, experiența mea cu pacienții oncologici. Consimțământul informat în acea situație este să le explici toate riscurile și pacientul să accepte și întotdeauna este important să iei în considerare preferința pacientului. Un pacient poate că nu vrea să știe care este prognosticul bolii și atunci eu nu am dreptul să comunic acel lucru pentru că el nu vrea să fie informat și respect decizia. Dar optica se schimbă în momentul în care avem o problemă de sănătate publică, unde nu ești numai tu la risc, dar este la risc și vecinul tău, părintele tău și cei din jurul tău, comunitatea întreagă. Atunci este întrebarea de consimțământ informat și trebuie discutat exact riscul pe care ți-l expui pentru tine, dar riscul la care se expun și cei din jurul tău. Și aici cred că intervine discuția cum putem comunica cu acei oameni care au o diversitate în gândire și care văd lucrurile într-o optică diferită, mai conspiraționistă. Cum să putem să comunicăm cu ei, să nu-i marginalizăm, pentru că ei sunt importanți în momentul în care avem o comunitate afectată. Și care este cel mai bun mod de a ne, cum ați întrebat, de a oferi un consimțământ informat. Și trebuie să mai gândim un lucru, consimțământul este momentul respectiv. Normal că tu ai un anumit grad de înțelegere a problemei în momentul respectiv. Și într-un trial clinic, întotdeauna când există o întrebare complexă, trebuie să aloci pacientului cel puțin 24 de ore ca să semnezi consimțământul informat. El trebuie să aibă ocazia să reflecteze la acel consimțământ informat, să discute cu familia și apoi să vină și să decidă. Dar, cum am spus, trebuie să ne gândim în ce context aplicăm definiția, nu definiția, în ce context trebuie să ne gândim la consimțământ informat.
Pentru vaccinurile din urmă, momentul în care ne-am vaccinat când eram copii sau când ne chema toată lumea la școală sau la cabinet, să zicem că acela era un consimțământ prezumat. Deci asta înseamnă că pacienții știau că trebuie să se vaccineze, părinții veneau oricum cu ei la vaccinare, mișcarea antivaccin nu era atât de dezvoltată și încrederea în medici și în autorități era alta. Lucrurile s-au schimbat în timp și au fost motive pentru care această încredere s-a erodat, motivele care țin mai degrabă de autorități. În toate sondajele prin care am trecut în acești ani, am văzut că încrederea a scăzut din cauza scăderii încrederii în autorități, care nefăcându-și treaba, nu mai prezintă așa o încredere deosebită, inclusiv în vaccinare. Pe de altă parte, consimțământul informat este ceea ce obții din partea pacientului înainte de a face o manevră. Asta se aplică atunci când, de exemplu, pacienții veneau la centrele de vaccinare și se aplica un chestionar în care trebuia să ne dăm seama dacă sunt bolnavi în momentul respectiv, o mini-consultație, o mini-anamneză, ca să zic așa. După care, cred că cel mai important este să întrebi un pacient dacă dorește să primească informații suplimentare despre vaccinul respectiv. Adică, nu cred că este cazul să ne aruncăm într-o tiradă de câteva ore în care să spunem tot ce știm, doar ca să arătăm că știm despre vaccin, pornind la chestiunile cu ARN mesager, pentru că sunt oameni și oameni cu informații de diverse calibre și poate nu le percep cum credem noi că le-ar putea percepe și care nu așteaptă neapărat o avalanșă de informații, ci doar un mic scut de siguranță sau o mică umbrelă sub care să se simtă bine. Mai degrabă e important să știi ce temeri au ei și pe temerile acelea să sădești o informație care să le taie aceste temeri, care să le atenueze frica din zona respectivă. Sigur, fiecare om vine mai mult sau mai puțin pregătit la manevra respectivă. El știe câte ceva, că de-aia e și frică. Și atunci, cel mai bine este să afli de ce e frică despre lucrul acela, pentru că sigur, și cu această ocazie, afli și ce știe, după care vii și îi explici ca să înțeleagă și care sunt riscurile. Și eu chiar am insistat pe acest lucru, că trebuie citite prospectele. Oamenii nu știu în toate țările să citească prospectele medicamentelor.
Care sunt
nu
foarte
pot...
complicate, pe de altă parte, și dacă le citim, înțelegi, avem garanția că înțelegem tot.
Ele sunt complicate pentru că sunt făcute standard pentru toate țările cam la fel, nu sunt adaptate după nivelul de înțelegere sau de educație medicală al fiecăruia. Pe de altă parte, sunt informații importante, dar nu ar trebui citit numai printre rânduri. Adică, da, un medicament are reacții adverse, dar reacțiile adverse sunt listate, sunt transparent puse acolo și ele vin dintr-o raportare continuă. Adică există o formă transparentă de a le spune, pot să mă duc pe un site sau pot să mă duc la medic și să declar, am avut de la medicamentul cu tare febră sau am făcut o erupție. Astea sunt reacții adverse care se înscriu într-un registru, un registru electronic în zilele noastre. Ele se adună și constituie dovezi pe baza cărora aceste prospecte permanent se actualizează. Deci prospectul unui medicament nu este o listă de lucruri care să te sperie, ci este o dovadă de transparență. Și arată acolo la ce trebuie să se aștepte fiecare. În procent de 1 la 1 milion, așa cum se întâmplă și explicat, cum zicea și domnul doctor Toma, ce înseamnă asta, sau în procente mult mai mari. Uite, părinții care fac vaccin meningococic, de exemplu, se așteaptă să facă febră, fiindcă toată lumea știe că de la vaccinul ăla faci febră și că pentru asta trebuie să iei paracetamol. În țările unde vaccinul meningococic există în scheme, chiar și persoanele care sunt reticente știu despre vaccinul ăsta că trebuie să ia paracetamol. Este o informație care a ajuns încet, încet. Și nu mai sperii așa de tare febra că te aștepți la ea. De asta spun că are importanță cum spui ce spui.
Asta categoric. Dar aici, apropo de, cum să spun, nivelul de înțelegere, și nu e nevoie, nu e o noutate ce spun, sunt și medici care contestă utilitatea vaccinurilor. Și atunci, domnule doctor Tudor Toma, aici ce mai facem noi pacienții care venim la medic și care ne uităm la medic?
Aș vrea să spun legat de consimțământ, cum se face și cum ajungem totuși la o mediere, la o înțelegere. Deci există un nivel standard de informații care trebuie dat pacientului, care este procedura, de ce se face, care sunt beneficiile, care sunt efectele severe, care sunt efectele rare. Și apoi îi dai posibilitatea pacientului să pună întrebări. Ei de obicei vin informați din, acum sunt o mulțime de alte surse și avem un spectru. Sunt unii pacienți care aproape că nu ascultă, nu interesează. Știu că dacă au venit la tine și dai tratamentul respectiv, el îl acceptă. Și există și capătul celălalt al spectrului care vin cu o mulțime de întrebări, care se panichează foarte mult de la efectele minore și cu respectivii trebuie discutat mai mult. Și de nou depinde cum exprim riscurile. Aici este problema de risc perceput și risc real. 1 la 100, de exemplu, dacă îi spui unui pacient 1%, poate că trebuie să-i explici, uite, de exemplu, dacă tu mergi cu avionul de la Iași la București și avionul este plin, numai o persoană din avionul respectiv face complicația. Ți se pare mult, ți se pare puțin și dai astfel posibilitatea să se evalueze un risc. Deci trebuie să te raportezi la un fenomen sau la ceva pe care pacientul îl înțelege. Legat de medici, aici personal cred că medicii care nu înțeleg utilitatea unui tratament nu ar trebui să-l aplice, deci nu ar trebui să aibă legătură cu pacientul respectiv. Dacă tratamentul este aprobat, dacă este susținut de toate dovezile științifice care pot fi produse în momentul respectiv, de comunitatea științifică, deci dacă comunitatea medicală științifică acceptă că acesta este tratamentul care trebuie instituit, de exemplu, în caz de apendicită și medicul respectiv nu acceptă tratamentul ca fiind unul corect, eu cred că n-ar trebui să se ocupe de tratamentul apendicitei și acest lucru poate să fie valabil și pentru vaccinare. Și apoi discutăm despre medicii care provăduiesc, deci care practic vin în public, n-au experiență cu patologia respectivă, nu sunt din specialitatea respectivă, dar pentru motiv sau altul ei simt nevoia să se explice publicului larg punctul lor de vedere complet împotriva tratamentului științific aprobat sau acceptat. Și aici mă refer la antivacciniștii notorii pe care îi cunoaștem din aparițiile din media.
Sunt și medici antivacciniști sau medici care nu sunt de acord cu vaccinarea, care au trecut prin aceeași facultate, au citit aceleași cărți, da, de epidemiologie sau de vaccinologie, nu știu ce cărți să citesc la medicină. Prin urmare, baza informației e aceeași. Ceva se întâmplă undeva și ajungem la aceste situații. Dar sunt curioasă. Cancerul este o boală groaznică și când spunem cancer, ne îngrozim instantaneu. Dacă ar apărea un vaccin împotriva cancerului, după 6 luni, Gabriel Funingana, ar fi alta acceptanța?
Sunt sigur că da, pentru că este totul legat de percepție și e vorba de felul în care analizăm riscul, riscul perceput și felul în care pacienții sau comunitatea se raportează la acea problemă, pentru că există o istorie întreagă despre mortalitatea cancerului. Se știe că foarte mult, păcate în trecut, pacienții care erau diagnosticat cu un cancer erau destinați, din păcate, să aibă supraviețuire scăzută. Asta a dus la creșterea informării publicului despre necesitatea de a dezvolta noi tratamente. Dar în același timp, vedeți, din punctul ăsta de vedere, pe de altă parte, există cealaltă fațetă a monedei în lumea oncologică. Unele cancere acum le putem vindeca și ajungem în partea de overtreat, când tratăm mult prea mult și trebuie să explicăm cealaltă parte, când trebuie să asigurăm pacientul că nu îi ascundem niciun tratament există, că are șanse de supraviețuire fără acel tratament și că nu trebuie să se expună la efectele secundare ale chimioterapiei, de exemplu. Dar dacă ne gândim de ce unii medici, unele persoane care poartă numele de doctor, își arondează dreptul de a propaga aceste informații, cred că, așa cum am spus la început, pandemia a scos la iveală diferite probleme din societate și una din problemele este această lipsă de a evalua fiecare medic, cum se face în Marea Britanie în fiecare an, de a evalua capacitatea de a înțelege dacă el în continuare este inclus în procesul de învățare continuă. Există acest proces, există această metodologie și în România de educație medicală continuă, dar nu există un proces formal de evaluare care să-i spună medicului că da, tu încă ești informat corect, încă ai același nivel, pentru că foarte mulți, din păcate, în România se raportează la medicină că a mers pe bicicletă. Am auzit câteodată vorbind unii colegi care spun, odată ce ai învățat medicină, ai văzut destui pacienți, te urca, e ca și cum ai merge pe bicicletă, te urci pe orice bicicletă. Nu, nu este așa, este un proces iterativ. Trebuie în continuare să te îmbunătățești, pentru că cu cât avansăm mai mult tehnologic, cu atât înțelegem mai mult, cu atât trebuie să inovăm, cu atât trebuie să ne schimbăm și trebuie să învățăm în fiecare zi. Dar nu este numai evaluarea cunoștințelor, este și evaluarea din partea colegilor. Cum ești tu ca și coleg? Cum ești tu perceput că te comporți cu pacienții? Și lipsa acestui evaluări în România a lăsat oamenii să meargă pe o cale pe care după a ieșit la iveală că ei, de fapt, nu mai sunt, din păcate, medici și au devenit total niște rebeli, pentru că au fost după aia hrăniți de alte orgolii, alte principii care i-au făcut să se angajeze în aceste dezbateri doar de dragul dezbaterii și nu pentru a schimba ceva și, din păcate, pentru a face și mai mult rău decât își dau seama că fac.
Aici cred că Sandra Alexiu poate să ne spună cel mai bine, cum decurge dialogul cu colegi de breaslă care nu împărtășesc aceleași opinii, care sunt complet împotriva vaccinării?
N-aș zice că e tocmai un dialog. Suntem ca în social media unde trăim în bule diferite. Au existat numeroase exemple în România și există încă, ele sunt vizibile și se văd și se citesc. Sunt oameni care sunt constant împotriva vaccinării. Inițial i-am văzut doar împotriva vaccinării, dar acum sunt constant de cealaltă parte a baricadei. De obicei, dacă un subiect este dezbătut, există acea veșnică tabără de contra, cu argumente care sunt... E o întreagă poveste dacă studiezi felul în care comunică și felul în care argumentează, dai seama că au la bază niște chestiuni foarte bine studiate. Și dacă sapi foarte bine, găsești niște motive acolo. Ca om care a studiat partea asta de comunicare și partea de împotriva vaccinării, pot să spun că am demontat chiar astfel de exemple de comunicare deficitară din partea unor colegi de noștri medici, care s-au aventurat în a fi antivaccin, cu mijloacele lor. Adică am descoperit felul în care, de exemplu, scriu un articol și folosesc un link despre un studiu și se bazează pe ceea ce scrie pe linkul studiului, pentru că, în general, oamenii care nu au extrem de multe cunoștințe medicale nu dau click să citească studiul, pentru că nu înțeleg neapărat ce scrie acolo, dar dacă linkul este bine scris, scrie, de exemplu, era un articol, legătura între virusul contra hepatitei B și cancerul. Și era dat ca exemplu și bineînțeles că orice om de rând care nu are cunoștințe medicale sau despre vaccinare, citind asta, se sperie și se panichează și alege să nu se mai vaccineze. În realitate, link-ul era chiar de pe o bază de date medicale și era despre un articol care arăta că nu există nicio legătură între cancer și hepatită și vaccinul de hepatită B. Și, ba, dimpotrivă, dacă discutăm despre cancerul determinat de virusul hepatitic B, îl previne. Adică concluzia ar fi fost cu totul altfel dacă toți cititorii ar fi apăsat pe acest link. Autorul acestui articol a făcut greșeala să intre pe un grup de medici, unde toată lumea e obișnuită să dea click pe link-ul să citească studii. Și atunci a fost simplu pentru noi cei care citeam asta. Dar metoda asta e folosită și pentru neofiți, pentru oameni care nu au neapărat legătură cu medicina și totuși preiau informațiile și consideră că dacă au citit puțin, e suficient să stăpânească subiectul. Asta e numai una dintre metodele de manipulare a opiniei publice. Sunt frânturi de adevăr care sunt puse una lângă alta, bucăți din declarații care sunt lipite, e un fel de Photoshop, dar cu informații din articole medicale sau din filmulețe sau sunt traduse, iarăși circula un film despre cineva de la Sanofi la un moment dat în care circula filmul pe internet și traducerea nu era exact ce spunea cercetătorul respectiv, supratitrarea în limba română era modificat ca să fie în context cu ce vreau cei care promovau acest lucru să se audă. Cine știa limba franceză putea să interpreteze corect ce spunea cercetătorul acolo. Și multe altfel de astfel de manipulări, inclusiv vestita informație pe care a dat-o Bill Gates la un TED, că vrea să omoare nu știu cât la sută din populația țării. Rup a pământului, rup din context, că de fapt nu era vorba de scăderea populației, ci dimpotrivă despre cu totul altceva. Adică, din păcate, și medici care sunt destul de superficiali ca să nu intre în profunzimea subiectului, pentru că sistemul românesc, așa cum nu are sisteme de evaluare periodic, nu merge în aprofundarea chestiunii. Deci rămâi superficial pentru că nimeni nu te controlează dacă ai aprofundat. Asta este realitatea. Și sunt oameni care tratează așa cum au învățat acum 20 și uite, dau exemplu meu, acum 30 de ani când am terminat facultatea, de când lucrurile s-au schimbat fundamental în anumite situații. Și nu doar la tratamente, și în interpretări, și în vaccinare, și în tot felul de alte lucruri. Și dacă noi nu le citim permanent, rămânem ca atunci. Nu funcționează în medicină principiul pe vremea mea era mai bine. Aproape deloc.
Pe de altă parte, totuși, cred că apropo și de comunicare și de felul în care învățăm comunicarea, cred că un moment foarte important a fost acela în care s-a propagat mesajul că vaccinul acesta anticovid termină pandemia. Cu alte cuvinte, în mentalul colectiv a fost ne vaccinăm și nu ne mai îmbolnăvim. Ori au fost cazuri de oameni vaccinați care s-au îmbolnăvit, dar care n-au făcut poate formele acelea grave, groaznice și care nici n-au murit. Deci, într-adevăr, comunicarea e foarte importantă. O să terminăm în curând. Nu vreau să încheiem însă fără să atingem încă un punct. Atitudinea față de vaccinare. În România, cel puțin, apetența pentru vaccinare scade și iarăși Sandra Alexiu poate să confirme și nu doar împotriva COVID-ului, ci, nu știu, rujeolei. Sunt din ce în ce mai mulți părinți care nu-și mai vaccinează copiii împotriva rujeolei. Care sunt consecințele pe termen lung ale acestei atitudini dacă va continua această tendință de non-vaccinare? Și mai ales ar trebui să existe și cum se întâmplă în Marea Britanie, de exemplu, ce poate regla aceste situații? Deci aceste mesaje care nu se bazează pe nimic adevărat, care sunt frânturi de adevăr, exact cum spunea și Sandra Alexiu, împachetate emoțional, cine și cum ar trebui să reglementeze până la urmă spațiul acesta public în care libertatea de exprimare trebuie să existe ca principiu? Tudor, Toma.
Cred că în spațiu public sunt voci care au greutăți diferite. Discutam zilele astea despre Colegiul Medicilor din România și am înțeles, poate că așa este, Colegiul nu are o pârghie legală pentru ca să-i sancționeze pe doctorii care sunt antivacciniști și vorbesc în spațiu public. Dar în același timp, Colegiul are ceea ce în Anglia se numește soft power, deci are o putere subtilă prin exprimarea președintelui Colegiului, a membrilor din conducerea Colegiului, care trebuie să vină în public și să spună care este poziția cât mai des în situațiile în care apar comunicări din partea unor medici care nu au aceeași autoritate, dar care au vocea foarte puternică. Și nu numai colegiul, deci pe același nivel sunt societățile profesionale, sunt lideri de opinii în societățile profesionale care vin la o mulțime de congrese, de discuții medicale, este Ministerul Sănătății, sunt oameni din Ministerul Sănătății și cred că printr-o discuție în care oamenii cu greutate și poate nu neapărat și numai din medicină, și mă refer la biserică, de exemplu, la alte autorități, deci oamenii cu autoritate în societate, dacă vorbesc aceeași limbă, dacă transmit un mesaj coerent, probabil că reușesc să comunice mai eficient către populație. Acest lucru s-a întâmplat în Anglia. În Anglia, bisericile au deschis centre de vaccinare în biserică, au pus biserica la dispoziție pentru vaccinare. Deci,
ceea ce înseamnă automat că biserica, așa, ca instituție, susține.
Exact. Deci a însemnat un mesaj de susținere. Nu au fost mesaje publice din partea clerului sau din partea preoților din Anglia care să susțină ceva împotriva vaccinării în public. Da? Deci mesajul trebuie să fie coerent din partea medicului, învățătorului, primarului, polițistului din comunitate și atunci comunitatea probabil că va înțelege ceea ce este bine pentru comunitate.
Bun, dar nu putem presupune că toată lumea e de acord, că există consens 100%.
Nu este nevoie să fii de acord, este nevoie ca mesajul să fie coerent. Deci dacă nu ești de acord, problema este te exprimi sau nu te exprimi și în ce cadru te exprimi. Pentru că noi putem să avem o discuție aici în patru și niciunul dintre noi să nu fie de acord cu ceea ce spune celălalt, dar apoi mesajul când îl transmiți public, trebuie să te gândești la responsabilitatea pe care o ai când transmiți mesajul respectiv. Deci transmiți un mesaj ca să amețești populația, să confuzionezi populația sau să-i explici ce se poate face în momentul respectiv. Da? Într-un moment a fost nevoie de lockdown, a trebuit un mesaj coerent pentru lockdown, explicat de ce trebuie lockdown. În momentul următor a venit vaccinarea, a trebuit explicat ce înseamnă vaccinarea. Acum mesajul, de exemplu, ar trebui să fie să învățăm din ce s-a întâmplat și să avem posibilitatea ca, dacă se mai întâmplă ceva asemănător, să fim mult mai bine pregătiți. Acesta ar trebui să fie mesajul coerent pentru momentul de față.
Mulțumesc foarte mult, Tudor Toma, pneumolog în Londra, Marea Britanie. Gabriel Funingana?
Din nou să-mi pun pălăria de cercetător și să pornesc de la un principiu care funcționează, peer reviewing. Tu ca cercetător ești acceptat în momentul în care cei egal cu tine te vor accepta și îți trimiți un articol și cei egal cu tine îți citesc informația. Deci în momentul în care vrei să inovezi, poate că tu ești un vizionar și ai o idee pe care nimeni nu o înțelege, dar dacă eu nu pot să o fac, să o fie înțeleasă de ce e egal cu mine, acea idee nu va fi publicată. Deci eu trebuie să îmi îmbunătătesc capacitatea de a comunica cu ce e egal cu mine și să argumentez ca să mă întorc de ce vreau să fiu înțeles de ce e egal cu mine și de ce e important acest tip de evaluare, pentru că există niște motive egoiste pentru care vrei să fii un rezultat reproductibil, pentru că nu vrei ca să singur să începi să te împuști în picior, cum spunem în Marea Britanie, există o vorbă, pentru că nu vrei să îți pui singur piedică. Vrei să evoluezi, vrei să înțelegi viața mai bine, vrei să ai o calitate a vieții mai bună. Dar aici, dacă ne gândim, poate un pic, poate mergem la nivel psihologic-antropologic, de ce diferențele astea culturale, de a înțelege autoritatea, cine este autoritatea, poate că multe lucruri s-au adunat și de-a lungul istoriei în partea de lume a României, diferite regimuri care au schimbat mentalități, care au schimbat modul de percepere a autorității și care au făcut oamenii să fie sceptici, dar sceptici într-un mod greșit și nu într-un mod corect. E bine să fii sceptic, e bine să ai libertatea de exprimare, este un drept fundamental care ne face să putem să evoluăm și să învățăm, dar nu trebuie să ne erijăm în niște experți în domenii pe care nu le înțelegem și în același timp să mă întorc la ideea de ce e egal cu mine, dacă eu o iau pe arătură, cum se spune în limba română, ce e egal cu mine trebuie să spună, vezi că tu nu mai poți să practici medicina, pentru că tu pui în pericol pacienții și poate să fie mama ta pacientul, poate să fie sora ta, adică comunitatea răspunde și izolează pe acei oameni, pentru că chiar dacă noi credem că suntem veșnici sau nu avem gândirea asta că există o uzură biologică și mintea noastră se schimbă, evoluăm, suntem diferiți. Asta se întâmplă și poate că nu o să mai învăț la fel de repede. Dar ceea ce nu înseamnă că eu trebuie să spun că eu am întotdeauna dreptate, ci trebuie să învăț de la alții. Și în momentul în când cineva, din păcate, fără să-și dea seama, devine total irațional în modul în care evoluează, în modul în care comunică cu pacienții, trebuie să existe un cadru legal, un cadru care să permită ca acel individ să fie expus, dar într-un mod transparent. Deci să nu fie un mod inchizitorial în care avem un mare inchizitor și să spună, te pună la zid și să te execute. Trebuie să fie o învățare și din aceste cazuri. De ce a mers rău această situație? Și este bine de învățat. Dar marea problemă care cred eu o percep din Marea Britanie în România, două elemente care lipsesc. Transparența în modul în care colectăm datele, în modul în care învățăm despre ce se întâmplă și faptul că modul în care raportăm lucruri. Și al doilea este lipsa aceasta, superficialitatea, exact, superficialitatea în gândire, superficialitatea în evaluare și formele fără fond, care e o problemă continuă încă din perioada interbelică.
Mulțumesc, Gabriel Funingana, medic specialist în oncologie medicală, cercetător clinician în cadrul Centrului pentru Cancer al Universității Cambridge din Marea Britanie și, nu în ultimul rând, Sandra Alexiu. Consecințele pe termen lung, dacă nu mai vaccinăm.
Nu cred că trebuie să așteptăm așa de mult. Lucrurile se văd imediat dacă nu vaccinăm. Dovadă că am și avut epidemie de rujeolă înainte de pandemia. Aproape am uitat cât de epidemiile de rujeolă și aproape că uităm de ce se întâmplă fiecare an cu gripa. Se întâmplă asta pentru că nu vaccinăm. Nu ne trebuie să așteptăm foarte mult. Sigur că dacă nu vom vaccina și vom avea scăderi mari de acoperire vaccinală pe termen lung, vom avea din nou niște boli despre care va trebui să reînvățăm, că noi medicii nu prea le-am mai văzut și pentru că nu prea le-am mai văzut, nu mai știm să le tratăm și nu știm ce se mai întâmplă și va trebui să o luăm de la capăt, pentru că va trebui să tratăm acești pacienți. Rolul nostru aici este să tratăm pacienții indiferent ce boli au. De asta aș zice că ar trebui să fim în alertă din ce în ce mai tare atunci când avem mulți pacienți care nu se vaccinează. Pe de altă parte, nu e suficient să lupte fiecare dintre noi și acolo unde autoritățile nu-și fac treaba, lucrurile se văd în mod grav, iar acolo unde își fac treaba se văd în mod pozitiv. Aș da exemplu colegilor din Marea Britanie pe care îi vedeți, pentru că startul mișcării antivacciniste mondiale a fost, de fapt, un englez.
Da.
Un englez asupra căruia s-a revărsat toată știința medicală și toată breasla medicală a făcut scut, astfel încât astăzi Marea Britanie are acoperiri vaccinale la care noi cu toți tânjim. Adică, înțelegeți că dacă acolo a pornit, de acolo au pornit primele scandaluri și s-a alimentat mișcarea antivaccinistă care s-a întins în toată lumea, el a fost respins, blamat, s-a și mutat de acolo pentru că nu s-a mai putut ca să rămână în această țară, țara respectivă, autoritatea țării a ținut foarte mult la sănătatea publică și a găsit mijloace de a lupta cu acest fenomen și l-a învins, inclusiv pe partea de COVID, chiar dacă au fost probleme, că acoperirea vaccinală a fost foarte mare. Pentru că s-a implicat autoritatea și pentru țară, lucrul ăsta a fost un lucru important, o piedică importantă de surmontat. Aici, în România, pare că nu e atât de important acest lucru, astfel
Da.
încât autoritatea să se implice. De asta zic că poate că societatea civilă, fiecare medic în parte, presa, sunt sunt armate care trebuie să se unească și să lupte împotriva, dar acolo unde autoritatea nu își face treaba, rămân doar insulițe care se și unesc pe aici, pe acolo, dar nu există o unitate de atitudine. Și de asta și sunt scăpări, inclusiv între medici, de asta avem scăpări între parlamentari și în alte teme, nu neapărat pe tema vaccinării, pentru că nu există o autoritate. Toată lumea se teme să nu-și piardă scaunul. Că asta e problema. Dacă e o măsură nepopulară și spui, halt, până aici toată lumea trebuie să se, nu să se vaccineze, hai să zicem că n-ar fi democratic, nu? Pentru că în momentul în care iei o astfel de măsură, vine toată lumea și spune, nu e democratic, am devenit campionii democrației. Mă și mir de unde atâta știință de democrație într-o țară care nici nu a apucat să învețe istoria reală democratică cu adevărat.
Păi, faptul că ne putem exprima cu toții, poate că este o dimensiune a democrației.
Da, nu e suficient că și libera exprimare trebuie să aibă niște filtre, inclusiv sau mai ales întâi ale bunului simț.
Concluzia mea este una singură, cel puțin în momentul ăsta, că ar trebui să mai vorbim, că mai este nevoie de discuții, că este nevoie să implicăm poate și pe cei sceptici în discuțiile astea, dacă se va putea. Sandra Alexiu, medic de familie, președinte al Asociației Medicilor de Familie din București, Ilfov. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru discuția din această seară. Înainte de a încheia, să reamintesc ascultătorilor, toți trei invitații mei din această seară sunt membrii ai Rețelei de Solidaritate, în parteneriat cu care am realizat această emisiune, care poate fi reascultată pe site-ul Radio România Cultural la secțiunea Știință. Mulțumesc încă o dată foarte mult!
Mulțumim! La revedere!
Mulțumim!
Idei în nocturnă. Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.